Erhvervslivet mener, erhvervslivet ønsker. Ja, erhvervslivet nævnes ofte som en enhed, som om alle landets virksomheder skulle have de samme interesser. Men sådan er det sjældent. For virksomheder, de fleste virksomheder, har modstridende interesser. Ja, de er faktisk i konkurrence med hinanden. Modsætningerne træder stadig tydeligere frem på energiområdet. Her er erhvervslivet efterhånden dybt uenigt. Erhvervslivet strides. Der kæmpes mod vindmøller, om statsstøtte og atomkraft. På den ene side har Danmark efterhånden fået en stor klynge af virksomheder inden for vedvarende strøm. Den grønne branche udgør nu en reel magtfaktor. Hvor politikerne lytter til strømvirksomhederne, senest med milliardstøtten til havvind. På den anden side er der også her i Danmark nye og gamle virksomheder, der har mere fidus til atomkraft. Og det skal jeg da lige love for, at det er lykkedes for dem at sætte på dagsordenen. Om lidt byder jeg op til dyst. Opgøret om fremtidens energi er en strid strøm. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Satsningen på vedvarende energi gør dog måske knap så stor forskel, hvis forbruget af ressourcer, materialer og ikke mindst fossile brændstoffer også stiger fortsat. Hvis den grønne energi i virkeligheden bare giver mulighed for et ekstra forbrug, ja, så kører det jo videre som business as usual. Så kan satsningen på vedvarende energi måske ligefrem blive et blindværk. Så lyder budskabet fra to yngre forfattere, som er aktuelle med bogen Reklamemagt. Her anklager de reklamebranchen for at sabotere bæredygtighed ved konstant at pumpe et højere og højere forbrug i gang. Køb dig til lykke, forbrug dig til en bedre samvittighed. Sådan lyder den besnærende fortælling, som forfatterne Esther Michelsen Keldahl og Ariel Storm Lustinski ønsker at gøre op med. De har fået nok af greenwashing. I stedet vil de have indført forbud mod at reklamere for klimaskadelige produkter. Ligesom man i Danmark ikke må reklamere for sundhedsskadelige produkter, såsom cigaretter, vil de have indført et tilsvarende forbud mod alt, hvad der skader klimaet, naturen og miljøet. Forfatterne kommer i studiet lidt senere. Glæd dig til at høre et lydklip fra en ganske besynderlig video, som Landbrug og Fødevare tidligere har lavet med sloganet Gris kan mere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Hvad er højest, rundetårn eller tordenskrald? Sådan lyder et gammelt udtryk. I dag kunne det måske nyformuleres til, hvad der er mest energi i, havvind eller atomkraft? Det er svært at afgøre, om modsætningerne brydes i hvert fald. To afgørende gennembrud, lidt i hver sin retning, er sket her i løbet af de seneste uger. På den ene side har et bredt flertal i Folketinget netop forpligtet sig til en milliardstor statsstøtte til havvind. Og på den anden side har regeringstoppen også åbnet for at undersøge en helt anden energiteknologi, nemlig atomkraft. Hvad er det, der sker i energidebatten her i Danmark, hvor vidt forskellige dele af erhvervslivet måske trækker i forskellige retninger? Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Thomas Aastrup Jepsen. Du er politisk direktør i Green Power Danmark. Velkommen til.
Tak.
Og ligeledes til dig, Joachim Sperling. Du er direktør for Erhvervslivets Tænketank.
Tak.
Hvorfor er der så pludseligt, altså, og med pludseligt mener jeg i løbet af i virkeligheden få uger, ganske få måneder, sket det her omslag i debatten om atomkraft her i Danmark? Thomas Aastrup Jepsen, hvad er det, der sker?
Ja, jeg tror, det er en større historie. Jeg tror, det er tilfældighed, at det lige sker inden for den samme uge, tror jeg. Men jeg tror, det er jo, hvis vi kigger på, kan man sige, selve havvindsudbuddet, det er jo noget, der har været i gang i lang tid, og hvor det gik galt første gang, og blev genforhandlet igen. Det er snart sommer, aftalen lukker. Jeg tror, for atomkraft er jo en debat, der har kørt i lang tid. Der var jo ulykken i Japan, som ligesom satte det lidt ned, og så siden da er det jo gået opad. Der har også været den debat om SMR'er, altså de små reaktorer. I USA fylder det meget, i landet omkring os fylder det meget. Så det er jo sådan en debat, der har kørt på større klinger, hvor man så også i dansk politik har set den.
Vi skal dykke ned i, hvad der ligesom er ulemper og fordele, både teknisk og økonomisk, og hvad det betyder for den grønne omstilling. Men jeg kan godt tænke mig lige at lige først få slået fast, Thomas Aastrup Jepsen. Den her havvindpakke, der er landet, hvor politikere nu går ind i mange år fremover og garanterer en mindste pris på den nye havvind, det er vel en ret gunstig aftale. Altså, det påvirkningsarbejde, I laver i Green Power Danmark, er vel på mange måder lykkedes. Altså, I har fået flyttet politikerne til at lægge penge på bordet?
Jamen altså, vi er jo ked af, at det første udbud gik galt. Altså, jeg tror for os, det vi er gladest for ved den her aftale, det er faktisk det, at man har besluttet sig for, at der skal sættes gang i elektrificeringen.
Men der er penge på bordet. Min pointe er bare, penge, at I vil lykkes med ligesom, at påvirke politikerne i retning, I synes er gunstig.
Jo, men for os er det jo ikke en selvstændig pointe, at der skal penge på bordet her. Altså for os er vi interesseret i energisystemet, og det vil sige, at vi har også nogle møller stående på land, som er bygget, du ved, for egne penge. Og det vil sige, at hvis vi bare bygger energi, og vi ikke har nogen planer for at bruge det, så ender vi lidt det andet sted. Det er jo der, vi kommer fra. Vi kigger ikke sådan isoleret set, at det kun er hav og kun er land, og kun det at få det hele til at hænge sammen.
Men jeg tillader mig alligevel at sige, at det er lykkedes at få politikerne til at forpligte sig på en ret stor udbygning, der kommer nogle af jeres medlemsvirksomheder til gode.
Det er korrekt.
Og så over det andet ringhjørn, Joachim Sperling, direktør for Erhvervslivets Tænketank. I har været med til at promovere med en rapport, som har været sponsoreret af Novo Nordisk Fonden, Atomkraft. Og politikerne her er også bidt på. De har flyttet sig lynhurtigt, så det er vel også en succes for jer. I har vel også påvirket politikerne?
Jeg tror, det er rigtigt, som Thomas siger, at det her det er sådan en lang udvikling, hvor man så kan komme ind med nogle stød på det rigtige tidspunkt. Og vi kom på det rigtige tidspunkt, fordi vi havde jo de her rapporter liggende og ventede bare på, at der var nogle gunstigere vilkår. Og så er det rigtigt, at vi også havde undersøgt tingene godt. Sådan, at det er meget svært at argumentere mod det, der står i vores rapporter.
Men hvorfor?
Det er ret svært.
Men hvorfor timingen nu, Joachim Sperling? Fordi vi har nu endelig fået den her aftale. Den har været længe tid undervejs med havvind. Og når jeg stiller op som modsætninger, så er det jo fordi, at der er jo en eller anden grænse for, måske hvor mange penge man vil investere, også fra statslig side, fra politisk hold. Og nu har man altså valgt meget massivt at satse på havvind. Så hvorfor time det nu? Hvorfor er det gunstigt at komme med det nu?
Altså
med atomkraftrapporten?
Jamen det vil jeg godt forklare. Havvindsudbuddet er jo et resultat af en politisk aftale, også med Ursula von der Leyen, hvor Danmark har forpligtet sig til at levere. Det har man gjort i forskellige erklæringer. Så gik det der store havvindudbud grueligt galt. Nu kommer man i hvert fald med, jeg tror ikke det bliver mere end 2, men det kan være 3 gigawatt frem mod 2032-35, hvornår de bliver færdige, ved det ikke. Så kan man sige, atomkraft, kernekraft, hvorfor er det kommet højere op på dagsordenen? Men det er det jo simpelthen fordi, at der er mange lande i EU, der arbejder med det. Vores svenske naboer har lige besluttet i Stortinget en investering på et 60-siffret milliardbeløb i at udbygge Ringhals 3 og 4. Og det går direkte ind i det danske elsystem også. Vi har en 1,7 gigawatt forbindelseslinje forløbet. Den kan jo blive udvidet.
Så der kommer mere atomkraft der kommer også til den danske energiforsyning?
Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Men så er det så, at EU jo samlet set har en selvforsyning på kun 42. Altså 42% af vores energi, det laver vi selv, resten det importerer vi udefra. Så kan vi gøre en masse ved at elektrificere, som Thomas siger. Problemet er, at elektrificeringen, den går altså ikke særlig hurtigt, og elforbruget er sådan globalt vokset med måske 1-1,5% historisk i mange, mange år. Nu for at nå det krav om, at hvis vi for eksempel forestiller os, at i 2035, så har vi 3 gigawatt ekstra havvind, så skal væksten op på 10%. Og det er fuldkommen urealistisk. Det kommer naturligvis ikke til at ske. Så det, der sker, det er, at du får lavere elpriser, og så kommer vi til at få strømmen væk til Tyskland, hvis ikke vi tænker os rigtig godt om.
Joachim Sperling, lad os lige prøve at dykke ned i de rapporter, I virkeligheden har lavet, som har været sponsoreret af Novo Nordisk Fonden, og hvor Novo Nordisk Fondens formand, Lars Rebien Sørensen, i mange år har været meget stærk fortaler for atomkraft. Han har også været en meget stærk modstander af biomasse, altså det, at man i danske varme kraftværker brænder træflis af, som er biomasse, men som altså udleder CO2. Det er noget, Lars Rebien Sørensen også her har været i studiet her i Guld og Grønne Skove og agiterer for, og nu er det altså kulmineret med, at han også ligesom har været med til at donere penge både til forskning og sådan en rapport. Hvad er det, der står i den her rapport? Hvad er hovedkonklusionerne?
Hovedkonklusionen er, at kernekraft og VE sådan set ikke koster. Der er ikke den store prisforskel. Det er, hvis vi ser på Sverige, hvad de kommer til at betale, og det, som vi nu betaler i det her havvindudbud, så er det begge to ekstremt støttekrævende. Svenskerne, de kommer til at støtte ca. 40% af udgiften, hvis du regner om, hvad der er lån og garantier osv. Og i det danske havvindudbud, der kender vi jo ikke resultatet, men det vil afhænge meget af, hvor meget vi kan elektrificere, Og hvis ikke vi kan elektrificere, så kommer vi til at bruge maks støtteloftet.
Vi vender tilbage til de her regnestykker, men lad os lige prøve først at forstå rent sådan teknisk i forhold til det energimix, vi har herhjemme, hvad det er, atomkraft vil kunne bidrage med. Jeg tror efterhånden, de fleste har forstået, at når det ikke blæser, ja, så er der ikke meget gang i vindmøllerne, og når det solen ikke skinner, ja, så er der heller ikke så meget kraft i solceller. Og der er problemet jo i stigende grad, når man elektrificerer, at der er der sådan nogle punkter, hvor det hverken blæser eller solen skinner. Og hvad er det så, man gør der? Thomas Aastrup Jebsen, politisk direktør i Green Power Denmark. I har jo faktisk medlemsvirksomheder, Vattenfall for eksempel, som i Sverige blandt andet er nogle af dem, der skal køre atomkraft. Så det er ikke fordi, at jeres medlemmer ikke kender til det. De er faktisk nogle af de førende. Men hvad er det, der gør, at du er skeptisk i forhold til at koble atomkraft på som en del af energimixet i Danmark?
Jamen det handler jo om, når vi kigger på det i et energisystem, altså den måde kigger de, synes jeg også, som jeg i hvert fald har læst jeres rapport, Joachim, kigger jo også på det den måde, det er, at man siger, jamen solceller er rigtig billige, men solceller kræver for eksempel også en masse backup, og det skal man regne med, når man kigger på solceller for at få et hele. Det er der ikke nogen tvivl om. Men når vi kigger på de, og øvrigt også Klimarådet, når vi kigger på det, så kan vi bare, så den business case, der er for atomkraft, hænger bare ikke sammen i Danmark, og hænger slet ikke sammen, hvis du så får 3 gigawatt havvind, fordi den måde atomkraft opererer på som teknologi, har vi svært ved at se passe ind i Danmark. I Sverige har man valgt...
Lad lige prøve at forstå det, fordi altså, vi har en stadig større, og hvis de her planer om havvind bliver realiseret, så er stadig mere vind. Vi har også set en udvikling, hvor solceller efterhånden er blevet så billige og så god en forretning, at alle de steder, hvor man ligesom kan få lokalplaner til at acceptere, ja, så er der en villighed og en investeringsvillighed til ligesom, at få det op at køre. Så hvor er det ligesom, at der er et behov, og i anden omgang, prøv lige at blive mere specifik på, hvorfor er det, at atomkraft ikke kunne fylde det hul ud?
Det handler om, at når du i et elmarked, når du skal ligesom fylde, vi skal bruge en anden mængde strøm, nu siger jeg bare 100 megawatt-timer, et eller andet, 100. Det, når vi skal fylde det op, så i elmarkedet, der vil vind og sol, altså sol, landvind og havvind, de vil typisk fylde det, kan man sige, den strømforbrug op, så meget som de selv kan forbruge, fordi de simpelthen er billigere til at producere. Og så den del, der er på toppen, lad os så bare sige 20%, hvis det nu var det, jamen, det er så der, hvor atomkraft kommer ind derefter. Og nu mere VE vi har, nu færre timer har vi, hvor atomkraft fylder op der. Det vil sige, hvor hvis du har andre lande, Sverige for eksempel, så er atomkraft så stor en del af forbruget, at den ligger, at der er så meget, kan man sige, elforbrug set over et år, at de kan holde den kørende. Men de skal så stadigvæk, og det er jo så også det, Joachim fortæller, de skal jo stadigvæk garanteres med nogle mindste priser og så videre, for at være sikker på, at business casen hænger sammen. Fordi bygger du et kæmpe atomkraftværk, så skal det køre rigtig, rigtig tit. Du kan ikke bare sådan lige, når du har behov for det, tænde for det, fordi så er den samlede investering simpelthen for dyr.
Så det svarer ikke simpelthen til de gasturbiner, man har tidligere haft, hvor man lidt hurtigere kan sætte det i gang og få noget strøm. Så det er noget, der ligesom, kan man sige, skal være op i en større volumen, stikke en større del af det samlede og løbende elforbrug.
Ja, du kan også sige, at vi i Danmark, der vil vi jo typisk måske, så vil vi starte batterierne, de vil kunne køre i få timer, eller nogle minutter, eller hvad det nu måtte være, behovet er. Og i den periode, der vil du kunne starte en gasturbine op, for eksempel.
Joachim Sperling, du nævnte før, at det er sammenlignet med VE, der er vi oppe på nogle støttebeløb. Altså det er noget, der kræver statsstøtte, både når det er havvind, og når det er atomkraft. Du siger, at det er ligesom i runde træskoslængder, der er det nogenlunde det samme. Men ser du reelt et teknisk behov for, at vi får atomkraft i Danmark?
Jamen, det har vi jo sagt fra starten af, at det kan vi ikke svare på endnu. Altså, vi er ved at undersøge, om teknologien, den egentlig kan udvikle sig og blive skaleret, så det kan komme ned i pris. Men det der med at sige, at i 2030, så skal vi have et stort kernekraftværk i Avedøre eller et eller andet, det er helt urealistisk. Det skal man bare glemme alt om.
Urealistisk, det skal jeg lige forstå her, fordi altså, som jeg forstår det, så kommer I frem til, at atomkraft er noget, der kan overvejes. Det er noget, der ligesom kan indgå i mixet. Men nu hører der bruge ordet urealistisk.
Ja, i 2030 for eksempel vil det være. Det tager jo, vi ved i hvert fald, det kommer i hvert fald til at tage 10 år at bygge. Og vi har ikke nogen kompetencer i Danmark. Dem skal vi først til at opdyrke. Så derfor så siger vi, lad os nu bruge det her år, regeringen har sat af til at undersøge det lovmæssige grundlag. Hvor kan man gøre det henne, og hvad vil det kræve? Og så lad os få genåbnet Risø, så vi kan få en forsøgsreaktor, folk kan arbejde med. Vi har jo to danske virksomheder, der arbejder med det her. Der er masser af tyske forskere, der er også fra USA, vi kan tiltrække. Vi har ISS op i Lund. Vi kan lave sådan en hel klynge af sådan nogen, der arbejder med det her, og virkelig få meget ud af det. Og når så vi har opbygget de her kompetencer, også regulatorisk, vi skal i øvrigt også i forvejen af med det affald, vi har, så for Risø, for det gamle Risø, jamen så kan vi så begynde at overveje, at de her nye SMR-reaktorer, som ingen ved, hvor ender, men
altså de her små modulære reaktorer.
De modulære reaktorer, som måske med ned til 300 megawatt kan indgå i det, vi kalder energifællesskaber. Det kan man godt forestille sig op i Kalundborg.
Men så det, vi taler om her, det er, at der skal være øget forskning konkret på DTU's afdeling i Risø, altså yes. Der lidt nord for Roskilde, hvor man tidligere har haft det, så har der været en periode, hvor man har afviklet det på samme måde, som man også lukkede Barsebæk over for København, men i Tyskland skruet ned, så har man også i Danmark, kan man sige, skruet ned for forskningen. Så det første, det er ligesom, kan man sige, op for forskningen og samarbejdet. Men det lyder da, altså det er jo i hvert fald noget, politikerne, regeringen lige nu, har købt det her argument om, at hvordan kan man være imod mere viden? Men kan man alligevel det, Thomas?
Jamen, jeg er heller ikke imod mere viden. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen, der... Vi bruger meget tid på det her, fordi vi synes, det er spændende. Vores analytikere sidder også og kigger på, hvordan udviklingen er. Men jeg tror bare, altså for, det vi bare har ligesom sagt sådan, forsigtigt, det her at sige, altså, der er MIT, der er Kina, der er så videre. Vi har ingen erfaring med det. Der er meget, der skal bygges op. Altså, nu i dag har kunnet læse i Politikken, at de ikke engang finde ud af at bygge et lager til vores atomkraftaffald ude på Risø før 2030. Altså, det er en kæmpe opgave, vi skal stå med, og al respekt, virkelig al respekt til de to danske virksomheder.
Det
er noget af en opgave.
Jeg er nødt til lige at vende tilbage til den her undren, jeg har over, hvorfor det kommer nu. Fordi det er jo altså ikke nogen hemmelighed, at vi i Danmark ikke er verdensførende på viden og forskning i atomkraft. Er den simple årsag, at man har rullet det tilbage, man har sløjfet det. Så der er altså virkelig, virkelig mange andre lande, som har altså atomkraftkapacitet, der er oppe at køre. De har forskning, og de har haft det i årtier. Jeg har kæmpe forskningsmiljøer. Så jeg har grundlæggende lidt svært ved at forstå, hvordan Danmark ligesom skulle kunne blive en spydspids. Så nu lige prøve at vende tilbage til spørgsmålet, hvorfor det kommer nu. Altså, hvad er det for nogle interesser, der er på spil i forhold til at promovere den her dagsorden?
Det ved jeg. Jeg tror, det er mange ting, og jeg tror, det vil være forkert af mig at sige, at det er sådan en eller anden specifik ting. Jeg tror, der er nogen, der kommer fra et klimaperspektiv og kan se, det er det lykkes ikke uden, eller hvad man nu måtte have holdninger til det. Men jeg tror også, at der er nogen, der kommer fra en sådan teknologibegejstring, eller sådan det store fix, hvis man skulle kalde det det. Altså, du ser det også i USA, hvor du har nogle af de samme, der investerer i bitcoins og øer, man kan bo på og alle sådan ting. Det er jo nogle af også dem, der er interesseret i det her. Det betyder jo ikke, at de udgør dem, der er interesseret i atomkraft. Men jeg tror bare, en del af det kommer også i den dag, det kunne vi finde den teknologi, der er lidt mere sexet end mig, der brænder affald af og sådan noget, løser nogle klimaproblemer.
Er det et problem, at nogle af de teknologier sådan lidt lavpraktiske, nu siger der afbrænding af affald, jeg kunne også tilføje en teknologi, jeg selv har store forhåbninger til, geotermi, altså hvor man pumper i virkeligheden lunken vand op, og med nogle varmeveksler kører det ud i fjernvarmesystemet. Det er ikke særlig sexet, det er ikke specielt spektakulært, men det virker. Men altså er det i virkeligheden, at vi står med den udfordring, at noget af den kendte teknologi er sådan ret kedelig og ingeniørpraktisk, og så står der over for det her, kan man sige, i bogstavelig forstand, strålende teknologi, som på en måde fascinerer.
Der er jo ikke nogen tvivl om i hvert fald, at for mit job er det nogle gange besværligt at forklare noget, altså vores løsning, som jo egentlig er kompleks. Vi mener, at den er meget billigere for samfundet at gøre, og grøn og så videre, men det er jo klart, at det er en mere kompleks løsning, og så er det jo nogle gange mere nemmere at lige tage en teknisk løsning, men jeg tror bare, det er vigtigt for mig at sige, min oplevelse, når jeg taler med folk, der går rigtig meget op i atomkraft eller forsker i det, det er, at folk de kommer fra forskellige steder, så jeg vil ikke motivforske ind i dem, men jeg tror bare, man skal forstå, at det her det er noget, der er ud over Danmark.
Jørgen Sperling, direktør for Erhvervslivet Tænk Sang, nødt til at teste af, er det fascinationen af bitcoins og øde øer og teknologi, der også driver din interesse for det her?
Altså, kernekraft har jo været der længere end sol og vind. Det vil jeg godt lige sige. Altså, det har været en teknologi længere tid i flere år, men så blev den jo stoppet, netop som Thomas siger, af tre ulykker. Det var jo Three Mile Island og Tjernobyl, og så selvfølgelig Fukushima-ulykken, som jo førte til energivende i Tyskland og så videre. Og så har man haft 40 år, hvor man ikke har arbejdet med det. Så har man haft forskellige typer af værker, så man er ikke blevet enige om en standard. Og det vil sige, at al den sikkerhed, der skal ned over, nu skal for eksempel et fly på grund af 9/11, så skal vi have en stor jumbojet, den kan fare ned i det der. Og det skal det kunne holde til. Så det vil sige, at det er blevet markant dyrere. Så hvordan får vi de der omkostninger ned? Det er sådan set det
kunne. Men Jørgen Sperling, når vi lever i en urolig, turbulent tid, hvor der desværre er vanvittige personer, der måske kan finde på at lave den
type... Selvfølgelig, der skal der være styr på sikkerheden. Det er der sikkert tvivl om.
Så det er vel bare et vilkår, at det altså nødvendigvis, i hvert fald i demokratier, må være dyre og sikre den her potentielt farlige teknologi.
Men ikke desto mindre bruger kernekraft, altså væsentligt mindre beton, væsentligt mindre stål per gigawatt, end sol og vind. Og det er jo det, at kernekraft kan, det er, at du kan lave plug and play på mange af verdens kulværker i dag, hvor man jo leverer firm power, både, og det kan både være el og varme, der kan man simpelthen erstatte det med kernekraft. Og det bliver man jo nødt til, fordi der er simpelthen bare begrænsninger på, hvor du kan bygge sol og vind.
Men hvis vi nu holder fokus på, hvad der sker i Danmark, hvor vi på en eller anden måde har en indflydelse, og hvor det er i hvert fald noget, der påvirker os, så er spørgsmålet, hvad der ligesom er tidshorisonten og perspektivet i det her. Og Thomas Aastrup Jepsen, politisk direktør i Green Power Danmark, hvad betyder det egentlig for den grønne omstilling i Danmark, altså de konkrete projekter, der er i gang, at man nu får den her debat om atomkraft? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis man rent faktisk kan føre de ambitioner ud i livet, der er for eksempel på havvind, så er det måske der, man skal have fokus og holde pengepungen, og ikke begynde at lade sig aflede alle mulige andre dagsordner. Så får det her nogen betydning, at man nu altså samtidig også diskuterer atomkraft?
Ja, på land og brint og så videre, som vi også er i gang med i Danmark. Men altså, jeg tror for mig, at det der er vigtigt her for mig, det er jo rigtig meget, man kan. Man kan lave plug and play, men man har bare ikke gjort det. Altså, man kan lave SMR. Udover i Kina, så er det i hvert fald, som jeg forstår det, i hvert fald ikke rigtig lykkes endnu. Gates er stadigvæk gang i deres, tror jeg. Altså, det man kan i fremtiden, det vil sige, at kompleksiteten ligger under den tekniske løsning, men den er meget
nemmere. Det er det samme med brint, Thomas. Altså, brint, det er også noget, man kan, men man gør det ikke, for
men,
det er også...
Nej, lad mig lige udrede trådene her, fordi at nu bringer vi så brint ind i, og det synes jeg er relevant nok, fordi prøv lige at forklare, hvorfor at I ser det som den løsning, vi bør satse på i Danmark i stedet for, altså når vi får større kapacitet til havvind, at det så er brint, grønt brint, man skal tage til på.
Jamen, det er fordi brint, der er ikke nogen vej udenom, som vi ser det i hvert fald, hvis vi i Europa skal rent klimamæssigt omstille os. Fordi vi er nødt til at have noget brint. Det er, brint bliver brugt i alle mulige processer. Det er brint, vi kan bruge til at lave brændstof. Så vi skal have løst brint spørgsmålet. Og det, i Danmark, der har vi lige nu den position, at vi har en masse virksomheder, der er førende i Europa, konkurrence for Kina og alt muligt andet, men hvor vi har de første, den kasse jo åbnet her lige for nylig, som et af de første sådan i større skala, der kan tanke et skib. Det vil sige, vi har en mulighed her for at være first mover. Vi laver heller ikke biler i Danmark, fordi det har vi ikke nogen erfaring med. Det vil være start forfra. Vi har heller ikke nogen erfaring med atomkraft. Det vil være start forfra. Så min pointe er bare, at der er nogle ting, vi allerede er førende i, hvor vi har masser af arbejdspladser, masser af eksport. Og når vi er 6 millioner mennesker, så er vi bare nødt til at vælge.
Joachim Sperling, det er jo en meget klassisk tanke i økonomien, i verdenshandlen, at man dyrker nogle komparative fordele. Altså et område, hvor man selv, måske ikke på grund af naturforekomster osv., men måske fordi man har nogle erhvervsvirksomheder, man har nogle dygtige mennesker, der har oparbejdet en ekspertise, som gør, at man kan producere noget smartere, billigere og bedre end andre. Og det er ligesom det, der i høj grad i virkeligheden skaber grundlaget for handel. Og når vilkåret er, at vi har satset på havvind, og der nu begynder at være tegn på, at man kan løfte videre til brint, er det så ikke det, vi burde satse på i Danmark som erhvervspolitik, frem for at kaste os ind på nogle teknologiske områder, hvor der i hvert fald er 10-15 måske rigtig mange flere lande, der er langt foran os?
Vi har kigget på brint igennem 4-5 år, og for 4 år siden, der sagde vi, at vi kunne bruge måske 1 gigawatt brint, og det var fordi, at vi jo ikke selv bruger brint i Danmark. Vi bruger 0 brint. Altså, vi bruger lidt på raffinaderier og så videre, men ellers bruger vi det slet ikke. Så det hele skal eksporteres. Men hvad er sandheden om brint? Det er jo, at hvis du for eksempel skal lave flybrændstof, så kommer det til at koste i hvert fald 8-10 gange mere end konventionel jetfuel. Det er også sådan, at vi havde jo en drøm om, at vi skulle producere 6 gigawatt, op til 6 gigawatt brint i 2030, og det har regeringen nu nedjusteret til noget, der ligner en halv gigawatt. Men hvis man havde skulle det, så havde man jo skulle bygge en hel masse vindmøller ude i Nordsøen. Og det tror jeg er den reelle årsag til, at man gerne vil have alle de der gigawatt fra industriens side, fordi så skulle vi nemlig bygge en masse vindmøller for at kunne tilfredsstille det behov. Problemet er bare, at der er ikke nogen, der vil købe den brint til den pris, så det bliver et støttecirkus. Det kræver ekstremt meget støtte, og vi kommer også til at binde os til en teknologi, altså noget brint, der må man bare sige, ja, det skal du bruge i den kemiske industri, det er der ingen vej udenom, og jeg anerkender behovet, og jeg anerkender også, at Novo Nordisk og Lego kan bruge det til at lave bæredygtige produkter af. Men det er bare sådan, at du også kan elektrificere meget mere, end man tror, og derfor så er jeg ikke sikker på, at behovet for brint er lige så stort, som mange siger.
Okay, jeg tror egentlig godt, jeg kan se for mig, at i hvert fald med hjælp fra statskroner og fra politisk velvilje, at man i første omgang kan få flere havvindmøller, og man i anden omgang kan få hjulpet en brintindustri i gang. Så kan vi se, hvordan markedet er. Det er ligesom en case. Det er den, man arbejder efter officielt.
Der er ikke noget marked.
Men det er så det, der er gambling på, at Danmark vil kunne blive førende. Lad mig lige prøve at forstå, hvis vi hopper over igen til atomkraft. Hvis man droppede det her projekt med havvind og med brint, hvad er det så i forhold til at udvikle virksomheder, omsætning, arbejdspladser i Danmark, at atomkraft kan tilbyde?
Jamen, det er ikke ret meget, og det skal man ikke gøre. Altså, vores anbefaling er klart at køre videre med havvind. Vi har super gode havvindsressourcer, det skal vi selvfølgelig gøre. Så kan man i Sverige arbejde med kernekraft, og vi kan importere det fra Sverige. Det tror jeg er en meget bedre plan. Når der så kommer måske i 2040 mulighed for at bygge de her mindre værker, SMR, hvis der gør det, så skal vi selvfølgelig have dem. Men at begynde at forestille sig, at vi skulle droppe havvind for at bygge kernekraft om 5 år, det har vi aldrig sagt, kommer vi heller aldrig til at sige.
Så det er slet ikke der, vi er. Så man kan sige, så satsningen på havvind, den står sådan set uantastet. Det er også et bemærkelsesværdigt bredt politisk flertal, der står bag den her aftale, som ganske vist, kan man sige, er blevet nedskaleret lidt undervejs. Mm. Oprindeligt var det 6 gigawatt, nu er det 3, det kan godt være, det kun bliver 2 osv. Men der er en meget, 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 meget bredt flertal. Ikke desto mindre rumler den her debat. Joachim Balling, det er vel en sejr for jer, jeres erhvervslivet tænketank, at have fået kortsluttet debatten tilstrækkeligt meget til nu, at regeringen, klimaminister Lars Aagaard, har meldt ud, at man skal undersøge det her. Jeg kan ikke vurdere, hvor stor vilje der er, særligt i Socialdemokratiet, til rent faktisk så at føre den undersøgelse ud i livet, men I har vel altså formået at sætte en dagsorden. Kan du ikke godt se, at det potentielt kan være med til at aflede opmærksomheden for det, man så i virkeligheden gør her med havvind?
Vi passer bare vores arbejde. Altså, vi laver bare det, vi skal. Vi bliver bedt om, og så nogle gange går det godt, og andre gange så går det mindre godt. Og den her gang, der blindhøne kan også finde korn.
Ikke? Og hvad er målet? Altså, fordi nu er atomkraft så kommet på dagsordenen. Jeg kan høre dig sige, at det er ikke noget, vi skal satse på, i hvert fald sådan konventionel forstand i Danmark inden for en overskuelig fremtid. Så hvad er det egentlig? Altså, nogen vil sige, at det også er en måde ligesom at sætte lidt en kæp i hjulet. Jamen, på hele vindmølleindustrien?
Nej, det har vi aldrig ønsket, og vi har altid deltaget i debatten konstruktivt omkring VE i Danmark. Og jeg vil gerne sige, omkring Lars Rebien og biomasse, så er det jo fuldstændig indlysende korrekt, at vi har ikke mulighed for at brænde al den her biomasse af, men vi har brug for det, du kan kalde firm power. Det har datacenter for eksempel også. Og så bliver man bare til at sige, hvor skal det komme fra? Vi så jo strømnedbruddet i
Spanien. Og du siger firm power, så er stabil energi.
Energi. Og vi kan nok godt klare os i Danmark med gasturbiner. Altså, vi kan komme 90%, og så kan vi have gasturbiner og batterier, som er på vej. Vi havde en konference om det i fredags. Mm. Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark godt kan gøre det her. Men vi er en del af et europæisk system, hvor vi bliver nødt til at tænke i, hvordan kan vi samlet set for Europa skabe en platform, hvor vi bliver uafhængige af russisk gas, af amerikansk LNG, af Qatar, altså alle de der områder, vi faktisk ikke bryder særlig meget om.
Thomas Aastrup Jepsen, politisk direktør i Green Power Danmark. Jeg går til mig lige at runde af her, netop med det problem, som Lars Rebien Sørensen, der altså er tidligere direktør for Novo Nordisk, nu formand for fonden, og har spillet en ret stor rolle også i hele den turbulente periode, den store virksomhed har været igennem. Men han har også her i Guld og Grønne Skove slået til lyd for, at man ikke skal brænde biomasse af, man skal finde nogle andre energikilder. Og i de senere år har vi i Danmark satset meget stort på virkeligheden at komme væk med kul, og kom ind med biomasse. Mm. Og fordelen ved det er sådan rent teknisk sådan prokuratorknep, at det ikke tæller med som sort energi, ifølge Kyoto-protokollen, men i praksis sådan fysisk kemisk udleder det CO2, når man brænder det af. De fleste siger, at det er en midlertidig løsning. Hvad ser I Green Power Danmark som løsningen, der skal erstatte det meget, meget store forbrug, vi i dag har af biomasse?
Jamen, det er jo en elektrificering. Det er jo altså en af grundene, altså man kan sige, en ting er, at altså meget af det, vi brænder af, det er jo til varme. Altså, og det er jo fordi, vi vælger at lave varme på den måde, vi gør. Og det er jo derfor, at elektrificering er så sindssygt vigtig. Det er fordi, du taler selv om geotermi, varmepumper, så videre. Det er også en måde at balancere vores elsystem på i et kommende kan man sige, vind- og soldomineret elsystem. Det er flere, de vindmøller, der bliver sat op nu, også ved Hesselø, i forhold til Sjælland og så videre. Det er jo det, der skal være med til at kan man sige, udkonkurrere biomassen. Og det kan vind og sol så godt gøre. Så når vi har meget biomasseproduktion, så er det fordi, det udfører en opgave i forhold til at sikre varme vores huse. Det er i forhold til, at vi i dag er jo nettoimportør af strøm, skal vi huske på i vores land. Ikke? Og der synes vi, det er jo en super løsning, at vi ikke skal brænde kul af, og vi kan bruge noget certificeret biomasse i den periode. Men selvfølgelig er det meningen, det skal konkurreres nedad. Og så kan det være, at det bliver backup-teknologi i fremtiden sammen med biogas og alt muligt andet. Men det er jo den rejse, vi skal på.
Det er selvom det lyder måske lidt kedeligt og bunderøvsagtigt, så er det måske lunken vand nede fra undergrunden, som skal blive det supplement, der er til vind og sol.
vand fra Københavns Havn, altså, for at sige som det er, som holder en eller anden fast temperatur, som måske maks bliver 5 grader. Og det er jo det, der er, altså, det er jo det, vi skal leve af. Det tror jeg bare er enormt vigtigt for mig at sige. Vores claim to fame i Danmark, det er at kunne lave et energisystem, hvor vi kombinerer en masse ting. Altså i øvrigt datacenter kommer vi faktisk til at bruge rigtig meget batteri, så både til deres eget forbrug, men også til at sælge ind i nettet.
Thomas Aastrup Jepsen, politisk direktør i Green Power Danmark, og Joachim Sperling, direktør for Erhvervslivet Tænketank. Tusind tak, fordi I kom til den her debat om nye energiteknologier. Jeg tror i hvert fald, det kan godt være, at vi ender med nogle af de kedelige løsninger, men det er vigtigt, at vi også lader os fascinere af, hvad der totalt sker på verdensscenen. Tak fordi I kom.
Tak.
Det er forbudt at reklamere for tobak, våben og prostitution her i Danmark af simple årsager. Et bredt flertal i Folketinget mener, at reklamemagten er overvældende, og at tobak skader folkesundheden, at våben er farlige, og at prostitution ødelægger mennesker. Derfor er der et reklameforbud mod de her varer og ydelser. Men hvorfor stoppe der? Hvad med truslerne mod naturen, miljøet og klimaet? Hvordan kan og skal hele kloden beskyttes mod reklamemagten? Det spørgsmål har to, vil jeg tillade mig at sige, yngre forfattere og klimaaktivister forsøgt at give, synes jeg, er et spændende bud på i bogen Reklamemagt. Velkommen Esther Michelsen Kjeldahl. Du er forfatter jo til bogen her, som hedder Reklamemagt, og så er du også klimaaktivist i Fossilfri Fremtid. Velkommen til.
Tusind tak.
Og ligeledes velkommen til dig, Ariel Storm Loksinski. Du er engagementsleder i Klimabevægelsen og også medforfatter her til bogen Reklamemagt. Lad mig lige prøve først at forstå, hvordan I mener, at reklameverdenen er ved at ødelægge virkeligheden, vores virkelige verden.
Ja, altså jeg tror, udgangspunktet for at skrive den bog, det er jo, at vi har brugt meget stor del af vores ungdom på at lave klimakampagner, der skal få os til at flyve mindre, spise mindre kød, omstille vores energiproduktion osv. Og så bliver vi så mødt med reklamer, der gør præcis det modsatte. Fortsætter salget af fossile biler, promoverer olieselskaber til Tour de France osv. Og den problematik, det er det, der er udgangspunktet for at skrive bogen.
At I simpelthen oplever, at stillet over for den enorme kraft, der er i reklameverdenen, der har det måske ikke rigtig forslået, der har det ikke rigtig virket tilstrækkeligt effektivt at føre klimaaktivisme.
Men prøv at se, prøv at forestille dig, at du har kæmpet for at minimere flyrejserne, og så går du ud, og så ser du et gigantisk banner i Magasin eller noget andet, der ligesom visker det helt ud, fordi at de har så store reklamebudgetter, de kan udviske vores klimaaktivisme, og det synes vi er et kæmpe problem.
Men Esther Michelsen Kjeldahl, prøv at hjælpe mig med at forstå, hvordan markedsføringen her ligesom skulle være det egentlige problem, fordi det er vel flyet, det er vel produktionen, det er vel, altså kan man sige, afbrænding af fossile brændsler, der er kerneproblemet. Men I retter ligesom jeres kritik mod markedsføring, mod reklameverden. Hvorfor er det den, der ligesom for jer at se er hovedproblemet?
Jamen altså, jeg vil starte ud med at komme med et citat, som David Attenborough, den meget berømte naturformidler, kom med i 2020. Han sagde, at nu var klimaudfordringen i højst grad faktisk en kommunikationsudfordring. Fordi det handler jo netop ikke om, at vi ikke har viden nok om, hvor slem klimakrisen er, men det handler om, at vores fælles forståelse af, hvad løsningerne er, og hvad løsningerne i hvert fald ikke er på, hvordan vi skal komme hen i den grønne, retfærdige fremtid, det hele som bliver forpurret af al den her kommunikation. Så det er også derfor, vi snakker om det faktisk som et demokratisk problem. Og som Ariel også var inde på, så har vi jo også ligesom prøvet at lave alle de her kampagner mod de her virksomheder direkte, som producerer alle de her skadelige ting. Men så længe de kan markedsføre sig selv med positive fortællinger om sig selv i offentligheden, så kommer de hele tiden til at sløre vores kritiske forståelse af, hvor skadelige de i virkeligheden er.
Men Esther Michelsen Kjeldahl, måske er det fordi, at jeres kampagne, jeres aktivisme simpelthen bare ikke har været effektiv nok, at den ikke har været forførende nok i forhold til almindelige mennesker. Så derfor, i kampen om opmærksomhed, ja, der har I så bare tabt.
Altså, faktisk vil jeg sige, når man tænker på, hvor få ressourcer vi egentlig har, og at langt de fleste klimaaktivister laver det her i deres fritid, så er det faktisk ret vanvittigt, hvor langt vi er nået. Altså,
men
hvor store ikke, sejre vi har.
Men dog ikke langt nok andet, end at I oplever, at de store virksomheder med store reklamebudgetter ligesom kan overdøve jeres forsøg på at råbe op.
Ja, og det er jo det, der er så vanvittigt, fordi at vi taler jo på baggrund af videnskaben, vi har i virkeligheden befolkningen med os, og vi har også det moralske spørgsmål med os, når det handler om klimakrisen, men vi har ikke alle de penge til, ligesom Airtox, at hænge gigantiske stilladsreklamer op over hele byen og betale Google og Google, altså millioner, og Facebook millioner kroner for at ligesom pushe de her modsatte budskaber, så vi taber ligesom hele tiden på ressourcespørgsmålet.
Men hvad er det, de her virksomheder, nu nævner du det her sikkerhedssko Airtox, som jeg tror, de fleste mennesker har forundret oplevet, altså dominerer i bybilledet, og det kan være svært at forstå, kan man sige, hvordan det i sig selv kan lønne sig eller hænge sammen med den reklamekampagne, men det gør det til synlighederne. De formår virkelig at bombardere. Altså, hvad er det, der gør, hvad er det for nogle tanker, der er sat i gang for jer i forhold til at have brugt, som I siger, jeres ungdom på at lave aktivisme, og det ikke rigtig har ført til så mange forandringer, og så ser man den her reklamemagt, som også er titlen på jeres bog. Altså, Ariel Storm Luksinski, hvad er det, I vil forsøge at gøre? Altså, hvordan vil I stoppe reklamemagten?
Ja, det er jo svært at forestille sig, fordi at retten til at kommunikere er jo også, det går ind og spiller, den kommercielle ytringsfrihed er ret vigtig for virksomheder, det er jo en del af vores samfund, så den går ind og berører det, kan man sige. Men i bogen har vi faktisk 11 konkrete forslag til forskellige måder at begrænse reklamemagten på.
Og et af dem er jo eksempelvis det her, som jeg også indledte lidt med et egentlig forbud. Lad os lige prøve at forstå det. Altså, jeg tror i dag, at de fleste mennesker godt kan se ideen med, at man ikke reklamerer for eksempel for tobak, eller for den sags skyld med alkohol til børn. Altså, det tror jeg, der er opnået en almen accept af. Men Esther Michelsen Kildahl, kan man sammenligne altså den ødelæggelse, som man måske har mere på sin egen krop ved at bruge tobak eller alkohol, med det, vi i fællesskab måske gør mod kloden, når det kommer til klimaet, naturen og miljøet?
Ja, helt bestemt. Altså faktisk tobaksreklameforbud, det blev netop vedtaget på grund af, at tobaksreklamer, det underminerer folkesundheden. Og hvis vi bare kigger på det på et sundhedsmæssigt perspektiv og kigger på fossile brændsler, så slår fossile brændsler jo simpelthen altså tusindvis af mennesker ihjel, bare i Danmark, årligt på grund af luftforurening, altså partikelforurening fra fossile brændsler. Så alene det argument kunne faktisk direkte overføres fra tobaksreklameforbud til fossilreklameforbud.
Og hvad er det konkret, du forestiller, I forestiller jer, man skulle gøre altså med et forbud? Hvad er det, der skulle være forbudt at reklamere for?
Altså, der er forskellige modeller, som mange byer, vi skal huske på, det her, det ikke er fuldstændig uhørt forslag. Det er faktisk noget, der bliver implementeret i hollandske byer, i franske byer. Så vi opfordrer til, at man gør det. I nogle byer, så er det alle reklamer. I nogle er det også kødreklamer. I nogle andre byer er det også sponsorater til kulturelle begivenheder. Så man kan ligesom sammenstykke et forslag her i Danmark, der passer til det.
Men nu nævner du kød som et eksempel. Jeg tænker, at flyrejser også kunne være en del af det. Men lad os lige prøve at blive lidt mere konkret. Altså, hvad er det, der i jeres bog ikke burde kunne reklameres for?
Jeg vil gerne komme med et meget konkret eksempel, hvis det er det, du efterspørger. Fordi vi har jo EU et målsætning om, at vi ikke skal sælge flere fossilbiler i 2035. Det er det, vi har vedtaget. Det vil sige, at vi som samfund har sagt, det her det er ikke et produkt, vi gerne vil have på markedet på det her tidspunkt her. Alligevel så er det jo fuldstændig lovligt at reklamere for de biler, som vi allerede har besluttet, ikke er en del af fremtiden. Og når en bil kan leve op 20 år eller længere, hvis man passer rigtig godt på den, så hænger det jo ikke sammen. Så der skal ligesom være en konkurrence mellem det her, vi kan reklamere for, og det, som der er vores politiske visioner. Så vi så for eksempel fossile biler, altså diesel- og benzinbiler, at de ikke skulle reklameres for.
Esther, hvad ellers?
Jamen, det er bare for eksempel fossile sponsorater. Der er faktisk lige kommet en rapport fra dem, der hedder New Weather Institute, som er kigget på alene bare på fodbold, den globale fodboldindustri. De har set, at den her fodboldindustri udleder i sig selv lige så meget som Østrig. Men så har de kigget på, hvad er det så, der udleder? Og der kan de se, at 75% af udledningerne kommer fra fossile sponsorater. Så der er jo mega, mega mange mennesker, der ser de her fodboldkampe. Og der er rigtig tit, flyselskaber. Der er rigtig tit både olieselskaber og flyselskaber, der hænger på bannerne og der hænger på bluserne. Og alene det har de regnet ud, at det fører til et øget fossilforbrug, der simpelthen udgør 75% af fodboldens samlede udledninger.
Og det vil altså have forbudt i Danmark, ligesom man kan se eksempler på, man lokalt gør det. Lad os lige prøve at dykke lidt dybere ned i, hvad det er for nogle metoder, reklamebranchen bruger. Fordi jeg er stadig lidt forundret over, at hvorfor jeres konklusion ikke er blevet. Altså, nu foreslår I så et forbud. En anden vej ind i det kunne jo have været at sige, jamen, vi må ligesom kaste os ind i den beskidte kamp og bruge de virkemidler, der ligesom, kan man sige, har en effekt. Og det kan godt være, at det ikke er smukt, men det virker. Lad mig lige prøve at forstå helt grundlæggende. Hvorfor er det, Esther Mikkelsen Kildal, at I ikke er kommet frem til en konklusion, der hedder, jamen hvis det skal være beskidt og hårdt og kynisk, så kører vi den vej?
Altså, det er der også klimaaktivister, der bruger mere beskidte tricks, og som vi også skriver i vores bog, Reklamemagt, der har vi også læst klimapsykologiske bøger, vi har læst kommunikationsstrategiske bøger, vi giver hinanden medietræning, vi gør faktisk rigtig meget for at bruge alle de tricks,
så vi har i virkeligheden. Så I har i virkeligheden prøvet at mime efterligne reklamebranchen?
Fuldstændig, altså vi har prøvet alt, vitterligt alt, men det der er, at vi har jo ikke mulighed for at lave for eksempel sådan nogle segmentanalyser. Vi har ikke mulighed for at ansætte psykologer, der kan sidde og simpelthen lave fokusgruppeundersøgelser med de folk, vi præcis vil ramme vores kommunikation og finde ud af, hvordan vi præcis skal vægte vores ord. De ressourcer har vi ikke, men det gør de store reklamebyråer til den modsatte dagsorden.
Og det er der netop store virksomheder, også sammenslutninger af virksomheder, der er i stand til. Jeg kan godt tænke mig nu at prøve at dykke ned i et konkret eksempel, som har nogle år på banen, men det er en video, som Landbrug og Fødevare fik produceret tilbage i 2018, og det skal siges, at det var ikke en video, der var lavet med henblik på at blive offentliggjort. Det var til intern brug. Men lad os lige prøve at høre den første snas. Lad os lige prøve at dykke ned i, altså som sagt, det er en video, Landbrug og Fødevare har lavet den. De har forsøgt at fjerne den, så vidt jeg kan se, fra internettet. I beskriver den i bogen og har også fundet et link til den. Men det er altså en video, Landbrug og Fødevare, hvor jeg synes, de på ret sådan ærligvis er det måske, får talt om, hvilke nogle problemer de kæmper med, særligt i forhold til jeres generation. Lad os lige prøve at høre den første lille lydbid.
Kød er under pres. Gris er under pres. Måltidskulturen rundt om grisekød vakler. Vi må gøre noget.
Ja, her erkender man altså, at der er nogle problemer med grisekød. Ja. Hvad er det, der gør den her video fra Landbrug og Fødevare, at det er noget, I fremhæver som et eksempel på, hvordan man bruger altså også det her segmentanalyse, hvordan man prøver at forstå nye målgrupper?
Altså, hvad starter med at sige? Prøv at overveje, at hvilken krise er det, vi snakker om? Er det krisen, at det forurener vores jord, at det afskover, at der er enormt stor pattegrisedødelighed? Nej, det er jo ikke det. Det er simpelthen fordi, at efterspørgselen falder, fordi folk faktisk begynder at tænke på miljøet og tænke på dyrevelfærden og andre ting, de gør, når de tager sig deres valg. Så det skal man lige huske på. Det er det, der er krisen. Det er, at de ikke får solgt nok grise. Ikke? Det er ikke, at klimaet er ved at gå amok.
Esther, hvad er det, du ligesom bemærker i det her lille klip?
Jamen, det var meget interessant, netop de snakker omkring den her madkultur, omkring det at spise svin, som det jo egentlig hed, før den her video kom på banen, at det er den, som de ligesom begynder at fokusere på. Fordi at det, som reklamebranchen jo er eksperter i, det er at ligesom positionere produkter, så de er associeret med nogle masser af positive følelser. Og det er ligesom det, de tænker, hvordan kan vi associere gris igen med positive følelser?
Og også kunne ramme ret præcis nogle særlige målgrupper. Lad os lige prøve at høre det næste lille klip fra den her video, som Landbrug og Fødevare fik lavet til intern brug.
De unge millennials, de er vores reelle udfordring. De kan godt lide gris, men de fleste har svært ved at tilberede den. Det er som om, at vi er ved at tabe en hel generation på gulvet. Ja, de vil have coolness, convenience og occasions.
Ja, altså jeg tillader mig, Esther og Ariel, og betegne jer som millennials. Altså I er altid målgruppen for det her, og det man er kommet frem til for det her reklamebureau, det var, at I gerne vil have coolness, convenience og occasions.
Ja, altså det her, det er faktisk en del af en større trend, der foregår på europæisk plan og på verdensplan. Bureauet Edelman, som er en af de største PR-bureauer, blev sat på opgaven for nogle år siden, simpelthen af mejeri- og kødindustrien, at sørge for, at unge vil spise mindre plantebaseret. Og det hyrede de blandt andet nogle influencer til, altså Mr. Beast, som er en af verdens største influencer, der har den største YouTube-kanal, til at lave materiale omkring. Og han leverer occasions, coolness og convenience til de unge igennem de her meget hypede videoer, han laver. Og igen, det kan vi jo ikke hamle op med, vi kan ikke betale ham, som det, som Edelman har betalt. Ikke?
Esther Mikkelsen Kildal, hvad er det for et problem, de måske har fat i her, at der er en ny generation, jeres generation, som nu siger de så ikke kan finde ud af at tilberede svin? Det ved jeg ikke, om det nødvendigvis er det helt afgørende, men som i hvert fald har måske en anden opfattelse af svinekød, man tidligere har haft. Hvad er det, der kendetegner jeres generation?
Jamen, den her video, den landede jo faktisk lige der i anden halvdel af 2010'erne, hvor der netop var begyndt at komme en meget stor sådan plantebaseret trend, som vi også blev en del af, så jeg valgte også at blive veganer i den periode, og er det stadig. Det som de jo kunne se var, at der kom mere og mere fokus på netop, hvor ekstremt klima- og miljøskadelig kødproduktion er, og det fører til afskovning af Amazonas. Og det blev ligesom pludselig, det var nærmest sådan en kollektiv, sådan shit mand, hvorfor har vi ikke vidst det? Og der var den her meget berømte dokumentar, Cowspiracy, Netflix-dokumentar, som også gik verden rundt. Og det blev de jo rigtig bange for, fordi de har jo investeret i kæmpe store produktionsanlæg.
Men jeg kan ikke lade mig at tænke, at nu for eksempel sådan en film som Cowspiracy og nogle af de ting, der har lavet, det er vel også noget, der bruger nogle af de samme virkemidler. Altså det at fortælle historier, det at på en eller anden måde forsøge dramaturgisk at påvirke. Altså, nu siger du, at du holder op med at spise kød. Jeg kan smide ind i puljen, at min egen datter, Rachel, hun blev også påvirket og også holder op. Har ikke siden da spist kød.
Fakt.
Så det er jo selv et tegn på, at der også, kan man sige, fra dem, der bekæmper kødindustrien, mejeriindustrien, at der bliver der altså også brugt nogle virkemidler, som
det
jo
har du ret i,
virker.
Men altså, husk proportionerne. Hvis du tager alle de grønne NGO'er til sammen, alle sammen, inklusive Danmarks Naturfredningsforening osv., og holder deres budget op mod landbrug og fødevare, så er vi outmatchet med 15 gange til 1. Så landbruget har 15 gange så mange ressourcer. Så vi kan godt være kreative, men i sidste ende, så i det her program, så ved vi jo godt, at penge taler en hel masse i den sag.
Men hvis jeg må sige noget andet omkring lige præcis det, så er det jo faktisk også et rigtig godt eksempel på, hvis nu de kreative folk, talenter, der arbejder i reklamebranchen, brugte deres kreativitet til at fremme de narrativer, som er nødvendige for, at vi kollektivt kan gå hen i grøn omstilling, en grøn retfærdig fremtid, så er det jo vanvittigt effektfuldt. Så det er jo vores bog er jo faktisk også et opråb til folk i reklamebranchen til at faktisk bidrage til den grønne omstilling frem for at modarbejde den.
Men der er vi måske ikke helt endnu. I hvert fald i den tænkning, der var i Landbrug og Fødevare der tilbage for efterhånden 7 år siden, ja, der gik man en mildtale lidt anden vej. Lad os lige høre det sidste lille klip her fra videoen.
Med revitaliseringen følger en renaming, hvor vi går fra svin til gris. Vi har spurgt forbrugerne, og det er det, de foretrækker. Fra nu af tager vi udgangspunkt i målgruppen. Ser på deres behov. Vi skal gentænke grisen. Iscenesætte den med stolthed.
Dengang skal det retfærdigvis siges, at Landbrug og Fødevare var ude og forklare, citat, videoen er sat på spidsen, den er lavet til et internt arrangement for detailhandlen og forarbejdningsindustrien. Vi synes, at videoen var god til det formål, den blev lavet til, men det var aldrig meningen, at videoen skulle ud i offentligheden, citat slut. Og det er jo altså i hvert fald så kommet igen nu her, også i guld og grønne skove, men en revitalisering af grisen. Fra svin til gris. Altså, det lyder jo umiddelbart på mig ikke som det mest sådan sofistikerede våben i en kommunikationskrig at omdøbe noget fra svin til gris. Men det var ikke det, man gjorde her. Esther, hvordan kan det her være en overmagt, som I på en eller anden måde ikke kan stå op imod?
Jamen, de siger jo også i det klip, vi har spurgt forbrugerne. Altså, det er jo det, de har et gigantisk analyseapparat til rådighed, og så er de faktisk kommet frem til, åbenbart efter den her giga-analyse, at bare det at rename svin, de har også lavet alt muligt andet, men fra svin til gris, at det vil have en positiv indflydelse på folks associationer relateret til svinekød. Det har jo faktisk ændret. Folk siger kun gris nu, så yeah. De har jo virket.
Jamen, det synes jeg er ret tankevækkende, at jeg tror også, man kan se, at der faktisk også i jeres generation er kommet en anden madkultur, hvor der er flere måske, der spiser det, man nu så kalder gris. Så på den måde, altså selvom det måske ikke var ønsket, det tror jeg faktisk ikke, det var, at det her kom ud, så har det dog været et indblik, kan man sige, i en værkstedshumor, om man vil, som har vist sin effektivitet.
Det har det, altså. Jeg tror faktisk, at den her slags kilder er meget vigtige. Altså, nu er der også lige offentliggjort materiale fra den amerikanske kongres omkring, hvad olieselskabernes interne diskussioner har været. Der siger de også, at det er jo ikke meningen, at det her skal være ude i offentligheden. Det blev det så, fordi at den amerikanske kongres bad om indsigt i dem, ikke? Hvor man også ser nogle af de samme tankemønstre gør sig gældende.
Lad os lige prøve at vende tilbage. Altså, I var inde på det her med et forbud. Det er jo sådan meget drastisk middel, men jeg kan godt forstå, kan man sige, sammenligningen med tobak. Nu nævnte jeg så også våben. Det er faktisk også forbudt at reklamere for prostitution i Danmark. Der er en række områder, og det er særligt skærpet, når det kommer til børn. Men det er ligesom et virkemiddel, Hvad er I ellers foreslår?
Jamen noget helt konkret, det er jo, at vi siger, at forbrugerombudsmanden skal styrkes. Altså forbrugerombudsmanden har en greenwashing-bevilling, som blev indført i 2022, mener jeg, det er. Den er ved at udløbe. Det skal den selvfølgelig ikke få lov til. Vi skal ikke gå tilbage til de gamle dage, skal jeg sige, hvor man kunne kalde krise klimavenlig osv. Så forbrugerombudsmanden skal styrkes og er ligesom en vigtig skridt i det. Og så synes vi også, at bureauerne skal tage ansvar. Altså bureauerne skal også sige nej til de fossile kunder og til de animalske kunder i højere grad. Og på den måde kan vi lave en form for koalition, håber vi, at bureauer, der faktisk vælger de mest skadelige kunder fra.
Jamen i vores bog, Reklamemagt, der prøver vi at faktisk at, kan man sige sådan, afkode de tricks, der bliver brugt i hvert fald lige nu til at greenwashe, sådan så at læserne, når de læser bogen, faktisk bliver styrket i at tage magten tilbage over nogle af de her fortællinger og forstå, det her det er faktisk et eksempel på greenwashing. Og noget, vi dokumenterer, det er blandt andet den her nye form for greenwashing, der blandt andet faktisk lidt er kommet ud af de her greenwashing-retssager, der har været her på det seneste, hvor at for eksempel Arla i deres reklametradition for fornyelse, der laver de sådan en form for grøn fortælling om mælken, uden at bruge nogle substantielle påstande. Så det vil sige, det er faktisk uden fakta, men det fortæller en eller anden grøn følelsesladet historie. Og så bliver det pludselig sværere faktisk for forbrugerombudsmanden at slå ned på det og sige, at de laver vildledende påstande, fordi der er ikke noget konkret løgn i det, de siger. Men de pakker det ind i sådan en grøn følelsesfaglade, som gør, at det igen som forbruger bliver helt vildt svært at ligesom gennemskue, hvad det er, der op og ned.
Synes I egentlig overhovedet, man skal bruge ordet grønt? Altså nu er det et lidt svært spørgsmål for mig at stille i et program, der hedder Guld og Grønne Skove. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at man fra forbrugerombudsmandens side tidligere også har sagt, at når det kommer til et begreb som bæredygtighed,
ja, så skal man ikke bruge det.
Så er det ligesom et binært begreb, ligesom ja. At være gravid. Altså enten så er man bæredygtig, eller også er man ikke. Der er ikke noget, der hedder mere bæredygtigt, eller mere grønt i den forstand. Så hele det med at bruge farvebetegnelsen grøn, er den i virkeligheden, altså et om man så må sige, et rødt flag, er det ligesom et tegn på, at man er ude i noget manipulation?
Det synes jeg i hvert fald er ærlig vej at gå. Altså være ærlig omkring kommunikationen. Hvis man nu, der er jo nogen, der forsker i bæredygtighed på sådan absolut forstand. Hvad kan vores planet holde til? Og de rapporter, synes jeg, man skal læse, det er for eksempel fra Stockholm Resilience Center, der har en rapport, der hedder Doing Business Within Planetary Boundaries, hvor de siger, sådan her skal virksomheder kommunikere og opføre sig inden for en absolut forståelse af bæredygtighed. Og når det er først, når vi nærmer os ligesom de retningslinjer, at vi kan snakke om bæredygtighed.
Men Esther, altså et argument for, altså det er jo ikke et argument for greenwashing som sådan, men det er, at når virksomheder forpligter sig på grønne omstillingsmål, så det kan godt være, at de i første omgang ikke gør det, men alene det, at de erklærer det, det tvinger dem til at ændre adfærd, at ordet fanger, om man vil. Man har set det samme, for eksempel, når det kommer til Pride, altså til LGBT+, rettigheder, at det kan være meget svært, hvis man først ligesom har markedsført sig som grøn eller pink, om man vil, så ikke også at efterleve det. Så er der ikke også nogen fordel ved, at der er så mange virksomheder, der måske i første omgang lidt sådan falsk og forloren markedsfører sig grøn, men at de med tiden lad ordet fange, og de også ændre adfærd.
Jo, men det er der jo nogen, der mener, og der så mener, at reklamer på den måde kan bidrage til den grønne omstilling ved, at man laver grønne reklamer for klimaskadelige virksomheder. Og for mig er det fuldstændig absurd, men vi har faktisk identificeret det som en særlig form for greenwashing, som vi kalder bæredygtighedsrejsen, eller den evige rejse. Og grund til, at vi kalder den evige rejse i bogen, det er netop, fordi det hele tiden er den her fortælling, vi er på en rejse mod en grønnere fremtid, så fortæller man ligesom forbrugerne, hvis I køber hos os, det kan godt være, at produkterne er ikke så grønne lige nu, men så støtter I vores rejse mod fremtiden, men helt konkret skal der det, at forbruger køber et ekstremt klimaskadeligt produkt,
men vores,
og så fanger man jo folk i fælden.
Vores grønne rejse er slut. Jeres bog Reklamemagt udkommer her tirsdag. Esther Mikkelsen Kjeldahl og Ariel Storm Luksinski, tusind tak, fordi I kom.
Tak. Mange tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Kan du huske stormløbet mod klimaminister Lars Aagaard? For få uger siden forsøgte oppositionen til både højre og venstre at få væltet ministeren. Fordi han ikke havde givet retvisende og fyldestgørende oplysninger om en stribe forsinkelser i udbygningen af elnettet. Siden da, så har man åbenbart droppet det her ned og af og indgået en kæmpestor aftale om havvind. Men hvad der skete med elnettet. I virkelighedens verden er underdimensioneringen af det danske elnet nok den største stopklods for en grøn energiomstilling. Men hvad sker der? Hvor bliver kablerne af? Hvorfor er virakken forsvundet? Det spor forfølger jeg i den kommende tid under jorden og op i luften. Programmet her var produceret af Rakker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Lige om lidt er der Hjernekassen her på P1 med Peter Lund Madsen. I dag om viden, tro og død. Hvordan er det at tro på Gud og et evigt liv? Hør Hjernekassen med Peter Lund Madsen, men først så er der radioavis. Klokken er 10.